Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin tojik-qirg‘iz chegarasidagi mojarolardan manfaatdor tomonlar borligini aytdi. So‘g‘d viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda ham ikki davlat orasiga ig‘vo solayotgan g‘arazli kuchlar mavjudligini ta'kidladi.
O'n guruhi g'araznoki ashdan keyin har yak bahona mexon do'stimoro vayron qunat.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i general Nazarzoda chegaradagi mojarolarda ishtirok etayotgan yosh yigitlar Oqsoy qishlog'ining mahalliy aholisi emas, boshqa yerdan keltirilayotganligiga e'tibor qaratdi. Botken oblasti sobiq gubernatorining so'zlari ham tojik generali fikrlarini tasdiqlaydi.
Abizdin Botkendagi azamatlar grajdanlikdan Rossiyada qoldi.
Mustaqil ekspertning fikricha, 3-chi kuch bu 3-chi davlat bo'lishi mumkin.
Bu Rossiyaning ta'siri bor deb o'ylayman.
Voqealar tafsiloti bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolardan manfaatdor tomonlar borligini aytdi. Ammo qonli to'qnashuvlarga olib kelayotgan fitnalar 3-chi kuch tomonidan tashkil etilayotganligini rasman tasdiqlay olmasligini ham ta'kidladi. Men tojik-qirg'iz chegarasidagi mojarolarga 3-chi kuch aloqadorligini rasman tasdiqlay olmayman. Ammo chegarada vaziyatni beqarorlashtirishdan foyda ko'radigan guruhlar mavjud. Bugun biz uchun eng muhim narsa davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishidir, dedi Sirojiddin Muhriddin 2 avgust kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Tashqi ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, davlat chegaralarini demarkatsiya qilish juda qiyin masala. Tojikiston va Qirg'iziston 17 yildan beri ikki mamlakat chegarasidagi munozarali hududlarning taqdirini hal qilish uchun ishlamoqda. 1 avgust kuni Qirg'iziston bilan bahsli chegaraga ega bo'lgan So'g'd viloyatining raisi Rajabboy Ahmadzoda matbuot anjumani paytida jurnalistning tojik-qirg'iz chegara mojarosi to'g'risidagi savoliga javob berar ekan, do'stligimizni ko'ra olmaydigan ba'zi guruhlar bor deya mojarolarga ham shu guruhlar sabab bo'layotganligini urg'ulagan edi.
Munosabat bu Qirg'iziston qanday va tashvish miyovaradi? Munosabat dar bayni mardum
Albatta, ma hamchun bana raisi viloyat va raisi viloyati Botken bisyor mana hamkorimo bo muhtaram Akram Qambaraliyevich bisyor mustahkam az zich az qarib 8 marotaba alka boxori guzarondim.
Albatta, men viloyat raisi sifatida Botken oblasti raisi Akram Qambaraliyevich bilan aloqalarimiz juda mustahkam. Allakay 8 marotaba muzokara o'tkazdik. 1 uchrashuvimiz Botkent shahrida edi. 2 bor Xo'jand shahar markazida uchrashdik. Bizning maqsadimiz mavjud muammolarni bartaraf etish. Ba'zi guruhlar borki, bugun Voruh va Qirg'izistonning Oqsoy xalqi orasida munosabatlar yaxshi bo'lishini istamaydi. Biz o'z xalqimiz orasida, Botkent o'z xalqi orasida tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Lekin juda og'ir, juda og'ir. Kecha ikki taraf kelishuvi bilan 20 nafar isfaraning obro'li kishilari Voruh va Chorkux qishloqlaridan Issiqko'lga yuborildi. Bizning taklif bilan Oqsoy qishlog'idan yoshlardan 20 nafar shohin lageriga keldi. Allaqachon ularning mehru muhabbati, munosabati o'zgardi. Bizning maqsadimiz do'stlik paydo qilish. Lekin biz biror qarik yerimizni bermaymiz. Biz har bir qarik yerimizni Tojikiston qonunlari asosida himoya qilamiz. Bizning do'stligimizni ko'ra olmaydigan ba'zi guruhlar bor. Bugungi mojarolarga ham shu guruhlar sabab bo'lyapti. Shuning uchun ham biz ishlashimiz kerak. Men jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlaridan ham birgalikda ishlashni so'rayman. Bizning maqsadimiz do'stlik qilish. Lekin agar chegarani buzishsa, agar davlatga nisbatan noto'g'ri ishlarni qilsa, albatta biz ham javobini beramiz. Lekin bizning maqsadimiz do'stlik o'rnatish. Bugungi mavjud muammolar hal etiladi. O'zbekiston Respublikasi bilan o'rnatilganidek, Qirg'iziston Respublikasi bilan ham yaqin kunlarda do'stlik paydo bo'ladi, dedi Rajabboy Ahmadzoda.
باوری کامل دارم که همین دوستی که ما منه با جمهوری ازبکستان ما برپا شد با جمهوری قرقیزستان هم منه روزهای نزدیک برپا میشه
Tojikiston ichki ishlar vazirligi Sug'd viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Nazarzoda Qudratullo Bobo 7 avgust kuni matbuot anjumani paytida shunday dedi. Bugun Vorixda 34 ming odam yashaydi. Oqsoyning aholisi 3 ming. O'sha 3 ming ham borib ko'rsang bolalar, ayollar va keksa yoshdagilar. Lekin biror mojaro boshlansa, guruhlar paydo bo'ladi. U tarafdan yoshlarni olib keladi. Toshbo'ron qilinglar, unday qilinglar, bunday qilinglar deydi. Ig'vogaru mojaro chiqaruvchi guruhlar paydo bo'lgan. Qirg'izistonning Botkent oblasti sobiq gubernatori Mamat Aybalayevning fikrlari tojik generalining so'zlariga hamohang. Uning aytishicha, Oqsoy qishlog'ida istiqomat qiladigan ko'plab yoshlar Rossiyaga borib, u yerda qolib ketmoqda. Tojik fuqarolari Rossiyaga borib, ishlab, fuqarolikni olmasidan Vorixga qaytib kelib, Vorix, Matcho, Chorkuhda otasining hovlisiga uy solmoqda. Shu yerda yashamoqda. Bizning Batkentdagi azamatlar esa Rossiyada fuqarolikni olib, u yerda qolib ketmoqda, deydi Mamat Aybalayev. Tojikistonlik rahbarlar chegaradagi mojarolarning kelib chiqishida uchinchi kuchga ishora qilayotgan bo'lsa ham, hech bir mas'ul mazkur uchinchi tomon kim ekanligini ochiqlamayapti. Biz bu masalada mustaqil tahlilchilar fikri bilan qiziqdik. Siyosiy sharhlovchi Ilhom Yusupovning fikricha, Markaziy Osiyo mintaqasida Rossiya katta ta'sir kuchiga ega bo'lib kelgan va mintaqa davlatlari o'z mustaqilligini e'lon qilganiga 30 yil bo'lyapti. Ammo katta og'alarning ta'sir kuchi hamon saqlanib qolmoqda.
Endi bunday fitna uyushtiradigan odamlarni bir aniqlash, albatta bizni vazifamiz bor. Buni o'zimiz bilan ishlaydigan komissiyalar, boshqa davlat komissiyalari, umumiy on va boshqa tuzilmalar bilan o'shalarda ishlatishi albatta. Lekin biz ham o'zimizni fikr nuqtai nazardan aytaylik qaraydigan bo'lsak, misol uchun boshqa davlatlarga biroq ta'siri o'tkazishi yoki ichki ishiga aralashuvlarni man ko'proq Rossiyani ko'proq e'tiborga olaman. Sababi misol o'sha sovetlar tuzumi davrida ham 89 yilda Farg'ona viloyatida turk mistiklar bilan mojaro bo'lgan va ularni Rossiyaga ko'chib ketganligi va hokazolar. O'ylaymanki o'shalarda ham qandaydir SSR paytida ham o'sha Rossiyani ta'siri bor deb o'ylayman. Bundan tashqari o'shanga asos bo'ladigan narsalarki, misol deylik, nima sababdan Markaziy Osiyoni har bir davlat rahbarlari qandaydir mojaro, qandaydir deylik muhim vazifalar bo'lgan bo'lsa, har qanday nimada Moskvaga borib turib, Moskva bilan hal qilib keladi. Mana misol uchun sobiq Qirg'iziston prezidenti Atambayevni mojarosidan keyin Putinga uchrashib murojaat qilgani yo'q. Shu Rossiyada yurgani, bularni aytaylik ikkita razvedka qilmaganligi, maqsadligi o'sha o'z qaramog'iga olib turib nima qilganligi, bularni hammasi Rossiyani bizning hududlarga, mintaqamizga aralashuv dedilar va o'shani asosan qilib olam. Shuning uchun albatta mumkin qadarda Rossiyani ta'siri emasdir, boshqa davlatlardan ta'siri bordir, lekin qat'iy nazar man bitta narsani ayta olamanki, har qanday mojarolarni chiqishida katta bir akaxon bo'lmasa xalq chiqmaydi to'g'riga, chunki xalqni rag'batlantiradigan, undaydigan, yo'llarni ko'rsatadigan albatta kuchlar bo'ladi,
deydi siyosiy sharhlovchi Ilhom Yusupov. Tojik-qirg'iz chegarasidagi noaniq holat saqlanib qolmoqda. Ayni paytda u yoki bu mintaqada tojikistonlik va qirg'izistonliklar orasida yangi-yangi mojarolar uchqunlari ham chaqnab turibdi. Jumladan 5 avgust kuni Bobojon G'afurov tumanining Ovchiqalacha qishlog'ida bahsli hudud hisoblangan sport maydonida ikki tomondan yuzlab odamlar yig'ildi. Ular orasida og'zaki aytishuvlar bir necha soat davom etgach, tomonlar ohista-ohista tarqab ketdi. Ikki davlat prezidenti va hukumat mas'ullari 26-28 iyul kunlari demarkatsiya va delimitatsiya ishlarini tezlashtirish lozimligini urg'ulagan bo'lsa ham, bu ishlar qachon yakunlanishi noma'lumligicha qolmoqda. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun maxsus.